Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj, petkom je naša emisija posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. U satu koji je pred nama upoznaću vas sa novijom muzikom za pozorište našeg kompozitora i muzičkog pedagoga Zorana Erića. Rođen je 1950. godine u Beogradu, diplomirao je 1973. i magistrirao 1979. na odseku za kompoziciju tadašnje Beogradske muzičke akademije u klasi Stanojla Rajičića. Tu se i zaposlio i prošao sva zvanja do redovnog profesora i profesora emeritusa. Obavljao je funkciju prodekana Fakulteta muzičke umetnosti između 1992. i 1998. i šefa katedre za kompoziciju. Vršio je i dužnost prorektora od 2000. do 2004. i rektora Univerziteta umetnosti u Beogradu od 2015. do 2019. Od 2004. bio je predsjednik, a od 2008. i član Upravnog odbora Organizacije za zaštitu autorskih prava SOKOJ. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja. Za pozorišnu i filmsku muziku, dve Sterijine nagrade i dve Zlatne mimoze, kao i velike plakete sa poveljom Univerziteta umetnosti u Beogradu za doprinos u oblasti pedagogije. Jedini je srpski autor koji je četvorostruki dobitnik Mokranjčeve nagrade. 1997. za Oberon koncert, 2001. za 6 scena komentara, 2009. za 7 pogleda u nebo, 2017. za spisak broj 2 za simfonijski orkestar. Erićev opus obuhvata dela različitih žanrova i raznovrsnih sastava, koji osim tradicionalnih instrumenta koriste i elektroniku i kompjuter. Već u prvim radovima Erić je iskazao težnju ka preglednosti i narativnoj elaboraciji tekovina umerene avangarde i ekspresionizma 70. godina prošlog veka. Osnove izraza postavlja u koreografskoj slici za orkestar i za Sunčevih vrata, a tom trasom nastavlja i u miražu za klavir, sintesajzer, elektronski klavir i simfonijski orkestar, gde po prvi put eksperimentiše sa trakom. Tokom 80-ih ostvario je i prvi veliki talas postmoderne sinteze koji se uzdigao baletima Banović-Strahinja i Jelisaveta. Erićevo stvaralaštvo ovog perioda definišu tri ključne kompozicije: Off za kontrabas i 12 gudača, Cartoon za 13 gudača i čembalo i Talea Concertstück za violinu i gudački orkestar. One su u Erićev izraz unele sažetost forme, jasnoću i britkost govora i samosvesno odvajanje od modernističkog koncepta. Postale su važne, do tada u njegovim delima tek dotaknute, unutar muzičke relacije i igranje sa njima. Parafraze odebranih elemenata istorijskih stilova u kombinaciji sa gestovima i leksikom džeza i pop muzike. Principe svog zrelog muzičkog izraza Erić je izoštrio tokom 90-ih u velikom ciklusu Slike haosa. Modelovanje haosa, procesa više nego stanja, nastajanja više nego postojanja, poslužilo je kao paradigma za kompoziciono-tehničke postupke, strategije izgradnje forme i visoko poetizovanu van muzičku inspiraciju. Svet se, po Eriću, procesuje kroz svega nekoliko faza koje analoški povezuju supstancu, fizičke zakone i ljudski um: neshvatanje, otpor, bes, čuđenje i prihvatanje. Ovaj algoritam svemira, mitske svesti i afektivnog života je i opšta idejna i sadržajna mapa svih kompozicija iz ciklusa Slike haosa. To su svite kraćih, nadovezanih ili zasebnih, karakterno različitih stavova, segmenata ili delova. Erićev filozofsko-poetski stav je u suštini heraklitovsko promišljanje sveta kao sve prožimajućeg poprišta igre iz kojeg se, kroz spomenute faze procesa, on uvek iznova rađa, sličan sebi, a opet nov i neponovljiv. Za razliku od isključivosti dualističkog principa, kao što su suprotnosti nauka, umetnost, original, klon, red, nered, neshvatanje, prihvatanje, muzika, izvan muzičko, autor ne stremi dijalektičkom sučeljavanju antipoda, već želi prožimanja, ne potčinjavanja, već istovremenosti, ne klasifikacije, već duhovita preraspoređivanja, ne motivski rad, već rad motiva u imaginaciji svakog slušaoca. 90. godine prošlog veka obeležio je Erićev veliki ciklus Slike haosa, koji za sada ima 7 delova. Velika crvena mrlja na Jupiteru za ozvučeno čembalo, udaraljke i elektroniku uživo. Abnormalni udarci Dogona za bas klarinet, klavir, udaraljke, usnu bas harmoniku i elektroniku uživo. Helium u maloj kutiji za gudački orkestar. Nisam govorio za mešoviti hor, glumca, naratora, bas, usnu harmoniku i alt saksofon. Oberon koncert za flautu i veliki instrumentalni ansambl, a 2016. godine autor je ponovo aktualizovao svoj ciklus sa 3 nove kompozicije. Spisak broj 1 za violu solo, spisak broj 2 za simfonijski orkestar i spisak broj 3 za trubu i elektroniku. Van ovog ciklusa, u zrelom periodu Erićevog stvaralaštva, nastale su i kompozicije 6 scena komentara za 3 violine i gudački orkestar, koje ubio Galeba za 12 violončela, 7 pogleda u nebo za gudački sekstet i antrakt za simfonijski orkestar. U istom razdoblju, kada je ciklus Slike haosa, nastajala je i muzika za film i naročito preko 100 muzika za pozorišne predstave. Taj žanr je u Erićevom opusu novo zvučno lice istog projekta, iste stvaralačke tehnologije, poetike i filozofije. Erićeva muzika za scenu i film jeste muzika u punom smislu reči, umetničko delo kojim je sačuvao i razvio svoj kreativni autoritet i moć iskaza. U njoj zvuk iznosi svoju verziju van muzičke teme paralelno sa ostalim umetnostima kao autonomnu umetničku besedu, pa stoga autor često istovetni tematski materijal koristi u oba žanra, primijenjenom i usko umetničkom. Između klasičnih žanrova umetničke muzike i muzike za pozorište, u Erićevom opusu postoji višestruki uticaj i ukrštanje. Važna je činjenica da je uporedo sa prvim radovima u pozorištu kompozitor započeo i svoj ciklus Slike haosa, pa između ovih opusa postoji, osim simboličnog i alegorijskog, i sasvim konkretan kompoziciono-tehnički međusobni uticaj. Čak i delovanje stvaralačkih poteza i postupaka iz žanra primijenjene muzike na autentičan autorov izraz u njegovim ostvarenjima iz oblasti umetničkih žanrova. Potreba pozorišta za sažetošću, kratkoćom, funkcionalnošću i jarkim karakternim ilustracijama doprinela je formi skoro svih Erićevih kompozicija počev od posljednje decenije prošlog veka. Njegovi oblici postali su fragmentovani, aforistični, lapidarni i svitoliki, sa jasnim i kontrastnim karakternim profilisanjem kratkih, nadovezanih delova, a uz tehničke postupke repetitivnosti i kolažiranja. Još je značajnije da je autor početkom milenijuma počeo da svoje teme iz pozorišne muzike upotrebljava i reciklira u delima umetničkih žanrova. Tako je, na primjer, Oberon koncert nastao na temelj Šekspirove komedije San letnje noći. 6 komentara scena za 3 violine i gudače su maketa koncerta Grossa na teme iz muzike za predstave Antigona u Njujorku, Banovi strahinja, Karolina Neuber i Proces. Dok je za delo Ko je ubio Galeba za 12 violončela recikliran materijal iz muzike za Čehovljevu dramu Galeb. Pre nekoliko godina autor je krenuo i u drugi krug autocitatne reciklaže, kada je svoje teme iz Karoline Neuber, Antigone u Njujorku i Banovi strahinje ponovo aktivirao u svojoj kompoziciji iz 2016. spisak broj 2 za simfonijski orkestar. nije bez značaja i da je njegova orkestarska kompozicija Antrakt iz 2008. svojevrsna replika na pozorišnu i opersku pauzu između činova, što mu je dalo priliku ne samo da otvori simbolički potencijal ovakvog upadljivo postmodernog gesta, već i da prizove tematski kapacitet svojih dotadašnjih muzika za pozorište i poigra se njima uz pomoć ugledanja i parafraza. Muzika za pozorište pružila je Zoranu Eriću priliku da najfinije kalibrira svoj izraz u kome najčešće virtuozno koristi kompjutersku tehnologiju za semplovanje, snimanje i produkciju zvuka. Tako je ovladao postupcima kojima se postiže kako delotvorna funkcionalnost, tako i dejstvena jednostavnost muzičke supstance, zapravo artikulacija smisla konkretnog pozorišnog čina i njegovih teatarskih potreba i ciljeva. U tom smislu muzika se ne nameće pozorištu, niti mu se pokorava. Ona je njegov partner i saigrač. U emisiji Autogram slušat ćete delove najnovijeg opusa pozorišne muzike Zorana Erića, a započet će je odlomci muzike za dramu Gecimanski vrtovi Davida Hera, koju je 2021. godine za beogradski Atelje 212 režirala Ljiljana Todorović. U emisiji Autogram slušate noviju muziku za pozorište našeg kompozitora Zorana Erića. Upravo smo emitovali odlomke njegove muzike za dramu Gecimanski vrtovi na tekst Davida Hera, koji je 2021. godine u Ateljeu 212 režirala Ljiljana Todorović. Veče nastavljaju odlomci muzike za dramu Berači snova, također iz 2021. godine. Autor je Vladimir Đurđević, a u Zvezdara teatru režiju je potpisao Božidar Đurović. Thank you. U emisiji Autogram slušate noviju muziku za pozorište našeg kompozitora Zorana Erića. Upravo smo emitovali odlomke njegove muzike za dramu Berači snova, koju je prema tekstu Vladimira Đurđevića 2021. godine za Zvezdara teatar režirao Božidar Đurović. Veče nastavljaju odlomci muzike za dramu Pristanak Nine Rein, koju je 2021. a za Beogradski atelje 212 režirao Nebojša Bradić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate noviju muziku za pozorište našeg kompozitora Zorana Erića. Upravo smo emitovali odlomke njegove muzike za dramu Pristanak Nine Rein, koju je 2021. godine, a za beogradski Atelje 212 režirao Nebojša Bradić. U nastavku emisije slušat ćete muziku za dramu Žene iz Troje, koju je prema Euripidovim Trojankama 2019. godine režirao Nebojša Bradić za Narodno pozorište iz Prištine i pozorište Zoran Radmilović iz Zaječara. U emisiji Autogram slušate noviju muziku za pozorište našeg kompozitora Zorana Erića. Upravo smo emitovali odlomke njegove muzike za dramu Žene iz Troje, koju je po Euripidovim Trojankama režirao Nebojša Bradić, a za Narodno pozorište iz Prištine i pozorište Zoran Radmilović iz Zaječara. Večer nastavljaju odlomci muzike za predstavu Limunacija Dušana Kovačevića, a po motivima Stevana Sremca. U Niškom narodnom pozorištu 2018. godine režiju je potpisao Nebojša Bradić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate noviju muziku za pozorište našeg kompozitora Zorana Erića. Upravo smo emitovali odlomke njegove muzike za dramu Limunacija na tekst Dušana Kovačevića, koju je za Niško narodno pozorište 2018. godine režirao Nebojša Bradić. Veče nastavljaju odlomci muzike za predstavu Kozocid iz 2019. godine. Delo je napisala i režirala Vida Ognjenović, a za Narodno pozorište u Podgorici.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate noviju muziku za pozorište našeg kompozitora Zorana Erića. Upravo smo emitovali odlomke njegove muzike za dramu Kozocid, koju je 2019. godine na sopstveni tekst režirala Vida Ognjenović, a za Narodno pozorište u Podgorici. Veče će završiti numera iz predstave Arzamas Ivane Dimić iz 2019. godine. U Zvezdara teatru delo je režirala Ljiljana Todorović. U emisiji Autogram slušali ste noviju muziku za pozorište našeg kompozitora starije generacije Zorana Erića. Završili smo je numerom iz muzike za dramu Arzamas Ivane Dimić, koju je za Zvezdara teatar 2019. godine režirala Ljiljana Todorović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.